Assalomu alaykum. Istaymizmi yo'qmi, baribir kiyimimiz, mebel yoki gilamimizga siyoh, qahva, biror ichimlik to'kilishi mumkin. Ulardan esa xunuk dog' qoladi. Bugun biz sizga aynan shunday dog'lardan qutulish yo'llarini o'rgatmoqchimiz. Aksariyat yangi dog'larni sovun, suvda yoki boshqa yuvish vositalari yordamida osongina ketkazsa bo'ladi. Dog'ni dastlab quruq cho'tka bilan, so'ngra namlangan cho'tka bilan arting. Dog'larning eng chekka qismidan boshlab, markaz tomon tozalash darkor. Aks holda dog' suvalib, boshqa joylarga ham tarqab ketadi. Shuningdek, spirt va kislotalar, ayrim bo'yoqlarni o'chirishi, atseton va uksus kislotasi, ipakdan tayyorlangan matolarni, xlorli ohak esa, paxtadan tayyorlangan matolarni yaroqsiz qilib qo'yishi mumkin. Shuning uchun dog'larni ketkazishda ehtiyotkorlik talab etiladi. Vinodan qolgan dog'ni ketkazish. Dog'ni vodorod peroksidi bilan arting. Buning uchun yarim stakan suvga 1 choy qoshiq vodorod peroksidi qo'shiladi va sovuq suv bilan yuviladi. Bu usul faqat oppoq matolar uchun mos keladi. Yangi dog'ning ustiga nam tuz seping va yarim soatdan so'ng sovunli iliq suvda yuving. La bo'yoqdan qolgan dog'ni ketkazish uchun kiyim oq bo'lsa, dog'ni vodorod peroksidida artish va keyin sovunli suvda yuvish kerak. Agar kiyim rangli bo'lsa, skipidar yoki efirdan foydalaning. Bu yordam bermasa, kiyimning har ikki tomonidan dog' ustiga salfetka qo'ying. Ozgina talqon seping va o'rtacha haroratda qizdirilgan dazmolni yurgizing. Agar dog' tekkan kiyim movut yoki ipak matodan bo'lsa, dog'li joyni spirt shimdirilgan matoda arting. Yog'dan qolgan dog'ni ketkazish. Bunday dog'larni benzin, skipidar yoki atseton yordamida ketkazish mumkin. Dog'ni chetlardan boshlab o'rtasiga tomon benzinda namlang. So'ngra ustiga salfetka qo'ying va issiq dazmol bosing. Rangli poyabzalni dog'dan tozalash uchun piyoz suvidan foydalaning. Charm poyabzallardagi yog' dog'ni sodali aralashmada namlangan mato yordamida ketkazish mumkin. Gilamdagi dog'ni ketkazish. Gilamga yopishib qolgan saqichni yo'qotish uchun uning ustiga muz qo'ying va saqich qotishini kuting. So'ngra saqichni uqalab olib tashlang. Qahva yoki choydan qolgan dog'larni glitserin, sovuq suv yordamida ketkazsa bo'ladi. Buning uchun 1 litr suvga 1 osh qoshiq glitserin kerak bo'ladi. Jundan to'qilgan gilamlardagi dog' uksus va spirt aralashmasida ketkaziladi. Suniy toladan to'qilgan gilamlardagi dog'ni sovuq suvda tozalang. Gilamga piva to'kilib ketsa, dog'ni sovunli iliq suvda namlang. So'ngra uni uksus qo'shilgan iliq suvda yuving. Qizil vinodan qolgan dog' sovuq suv va ozgina nashatir spirt aralashmasida ketkaziladi. Siyohdan qolgan eski dog'ni uksus kislotasi, spirt, limon sharbati yoki limon kislotasi qo'shilgan suv yordamida yo'qotish mumkin. So'ngra dog' o'rnini sovunli suvda artib, quruq matoda quruguniga qadar arting. Yangi dog'larni iliq sutga botirib olingan cho'tka yordamida ketkazish mumkin. Mebeldagi dog'ni ketkazish. Agar mebel ustiga brilliant yashili, ya'ni zelenka yoki siyoh to'kilib ketsa, dog'ni oddiy qalam o'chirgich yordamida artib tashlang. Parkettagi yog'li dog'larni kir yuvish kukuni qo'shilgan iliq suvda yo'qotish mumkin. Buning uchun kukunli aralashmani dog' ustiga surting va ertalabgacha qoldiring. Ertalab dog' o'rnini iliq suvda yuvib tashlang. Keyingi suhbatlarimizni ham o'tkazib yubormang. Va bizning www.dilkash.radio.com saytimizga marhamat qiling. Salomat bo'ling.